เรียนธรรมะกว่าจะเข้าใจนะไม่ใช่เวลาเหมือนกันเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะการปฏิบัติง่ายนะไม่ได้ทำอะไรรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะการปฏิบัติง่ายครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านอ่านหนังสือฟังซีดีเหมือนกันท่านบอกท่านเห็นด้วยกับที่หลวงพ่อสอนทุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวคือมันยากตกลงไม่รู้มันง่ายหรือมันยากในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ยากอะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแต่มันยากตรงที่เมื่อไหร่จะมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วก็เมื่อไหร่จะมีสติสองตัวมีสติกับมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องงั้นองค์ธรรมสำคัญสองตัวนะสติกับสมาธิอันนี้แต่เดิมหลวงพ่อก็สอนมาจากการปฏิบัติจากประสบการณ์สรุปออกมาวันหนึ่งมันนึกว่าในพระไตรปิฎกมีไหมที่ว่าจะเจริญปัญญาเนี่ยเราใช้องค์ธรรมสองตัวเนี้ยเป็นตัวหลักสติกับสมาธิดูไปดูมานะมันอยู่ในองค์มรรคนั่นเองส่วนของสมาธิทิฏฐิคือสมาธิทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในส่วนของปัญญาคือมีความเห็นชอบมีความคิดชอบส่วนของศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนของการฝึกจิตส่วนของการฝึกจิตจัดอยู่ในกลุ่มสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเป็นการชี้เป้าของการปฏิบัติเมื่อที่เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อทำลายกิเลสที่มีอยู่เพื่อปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญเกิดบ่อยๆเนี่ยเป้าหมายมุ่งมาตรงนี้งั้นความเพียรชอบไม่ใช่เดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำความเพียรชอบไม่ใช่นั่งสมาธิโต้รุ่งตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างอันนั้นไม่เรียกว่าความเพียรชอบตราบใดที่ไม่มีการลดละกิเลสนะหรือเจริญกุศลงั้นท่านชี้เป้าให้ก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวจะไปปฏิบัติแบบวัวแบบควายโง่งมงายนะมีแรงก็ทำเข้าไปโหมเข้าไปโหมเข้าไปไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรงั้นท่านเลยเอาสัมมาวายามะขึ้นมาก่อนถ้าจากนั้นก็หัดเจริญสติปัฏฐานคือสัมมาสติคือตัวสติปัฏฐานวิธีฝึกให้จิตเกิดสติทำยังไงสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะเราจะจำสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆงั้นการทำสติปัฏฐานเนี่ยท่านหนึ่งบอกให้เรามีสติรู้กายในกายเนืองเนืองเนืองเนืองก็คือบ่อยๆภาษาโบราณมีสติรู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองคือรู้บ่อยๆมีสติรู้จิตในจิตเนืองเนืองคือรู้บ่อยๆมีสติรู้ธรรมในธรรมเนืองเนืองนะคือรู้บ่อยๆการที่รู้บ่อยๆนะจิตก็จำสภาวะได้อย่างเรารู้สึกร่างกายบ่อยๆนะต่อไปพอร่างกายมันขยับเราเผลออยู่แท้ๆนะร่างกายขยับปุ๊บสติเกิดเองเลยเราระลึกขึ้นได้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวละหรือเราหัดดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในกายในใจโดยเฉพาะแนะนําให้ดูในใจในกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องทรงฌานถ้าไม่มีสมาธิระดับทรงฌานได้มาดูเวทนาทางกายนะดูมากๆทนไม่ไหวสติจะแตกงั้นดูเวทนาทางใจใจเราเดี๋ยวสุขใจเราเดี๋ยวทุกข์ใจเราเดี๋ยวเฉยๆอันนี้ไม่ต้องทรงฌานก็ดูได้อยู่นะดูไปเรื่อยๆนะค่อยดูเนืองๆดูบ่อยๆนะหรือดูจิตในจิตก็คือจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นก็รู้จิตที่ไม่ใช่กุศลเกิดขึ้นก็รู้นะจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็รู้จิตที่ไม่ใช่อกุศลดวงนั้นเกิดขึ้นก็รู้จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะนะ คนไหนราคามากๆก็ดูจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาดูแค่นี้คู่เดียวคนไหนขี้โมโหหงุดหงิดเก่งจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ดูบ่อยๆดูเนืองๆนะต่อไปพอจิตมีโทสะแวบขึ้นมาในใจเท่านั้นสติระลึกได้เองโดยไม่เจตนาระลึกเราจะต้องฝึกจนสติอัตโนมัติเกิดหมายถึงว่าสติเกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดนะถ้ายังเจตนามีสติอยู่เป็นสติที่อ่อนด้อยใช้ไม่ได้จริงในขั้นเจริญปัญญางั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะเขาเรียกมหากุศลจิตนะมีทั้งหมด8ดวงมหากุศลจิตนะใน8ดวงเนี่ยเป็นจิตที่เดินปัญญาได้4ดวงเดินปัญญาไม่ได้4ดวงนะใน4ดวงเนี้ยสองดวงเนี่ยต้องโน้มนำให้เกิดนะไม่งั้นสติปัญญาไม่เกิดต้องเล้าต้องปลุกใจให้เกิดต้องเชียร์นะต้องมีอุบายทำให้สติปัญญาเกิดอีกสองดวงสติปัญญาเกิดเองนะเราจะต้องฝึกให้ได้จิตที่สติปัญญาเกิดได้เองนะสติจะเกิดได้เองอยู่ๆไม่เกิดหรอกสติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดทำเหตุของสติบ่อยๆจนจิตเคยชินนะหัดดูสภาวะบ่อยๆจิตจำสภาวะได้แม่นเช่นเราดูความโกรธทุกวันใจเราโกรธเรารู้ใจเราโกรธเรารู้รู้เรื่อยๆนะต่อไปจิตมันจำความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดขึ้นสภาวะโกรธเกิดขึ้นสติรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้เนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะต้องรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ต้องฝึกจนถึงขั้นไม่เจตนานะถ้าเป็นวิทยายุทธก็เรียกว่าถึงขั้นไร้ใจไร้กระบี่นะหรือกระบี่ไร้ใจอะไรเงี้ยนะยังจงใจอยู่ฝีมือยังอ่อนนะต้องเลยความขั้นจงใจไปแล้วอัตโนมัตินะถึงจะเข้มแข็งสติคือความระลึกได้ว่ารูปนามใดๆกำลังปรากฏไม่ใช่ระลึกได้ว่านัดกับใครไว้นะไอ้นั่นสัญญาสติเป็นความรู้เท่าทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจอันนี้เรียกสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจยังอยากทำบุญใส่บาตรเห็นพระมารู้ว่ามีพระมานะจิตใจมีความสุขไม่รู้ว่ามีความสุขอย่างนี้เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานจะรู้กายรู้ใจตัวเองสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจตัวเองได้ก็เพราะเราหัดรู้บ่อยๆรู้เนืองร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกมาเรื่อยๆไปต่อไปพอกิเลสเราเกิดนะจังหวะลมหายใจมันจะเปลี่ยนเวลาราคะเกิดโทสะเกิดเนี่ยมันจะหายใจแรงขึ้นรู้สึกไหมถ้าโมหะเกิดก็มีหลายแบบนะบางทีหายใจแรงบางทีหายใจเบาอะไรเงี้ยแต่จังหวะการหายใจจะเปลี่ยนพอเวลากิเลสเกิดเนี่ยพอลดจังหวะหายใจเปลี่ยนเนี่ยสติจะเกิดเองรู้ว่ากลับมารู้การหายใจได้แล้วนะสติก็จะเกิดขึ้นมันจะระลึกขึ้นได้เองเนี่ยต้องฝึกจนมันระลึกขึ้นได้เองหรือเราดูเวทนาในใจเรื่อยๆนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้อะไรเงี้ยต่อมากำลังเผลอๆแล้วเกิดมีความสุขขึ้นมาสติจะเกิดเองนะอย่างนี้ใช้ได้หรือเราหัดดูจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้พอโทสะเกิดปุ๊บสติจะเกิดเองจะรู้ว่าโทสะเกิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดเองอย่างนี้นะต้องฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดขึ้นถ้าสติอัตโนมัติไม่เกิดยังไม่มีมรรคผลหรอกเพราะเวลาเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลยังไม่มีความจงใจไม่มีความโลภเจือสักนิดเลยมันเป็นอัตโนมัติไปหมดสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติต่อไปฝึกสมาธินะสมาธิคือความตั้งมั่นอย่าไปแปลสมาธิว่าความสงบนั่นเป็นความงี่เง่าถ้าแปลสมาธิว่าสงบในขณะที่จิตฟุ้งซ่านอยู่ยังมีสมาธิเลยแต่มีมิจฉาสมาธินะในขณะที่จิตชั่วๆก็ยังมีสมาธิอยู่แต่มีมิจฉาสมาธิสมาธินี่เกิดกับจิตทุกชนิดเลยนะงั้นเราต้องมาฝึกสมาธิที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ตั้งทื่อๆจิตที่ตั้งมั่นมีสองลักษณะตั้งแบบถูกกับตั้งแบบผิด ตั้งแบบถูกเนี่ยจิตจะรู้ตื่นเบิกบานจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ขยันรู้อารมณ์อารมณ์อะไรมารู้โดยไม่เจตนานี่สมาธิที่ดีนะแต่ถ้าสมาธิที่เลวเป็นผู้รู้ที่เลวจิตผู้รู้ที่เลวเป็นจิตที่จงใจจะรู้สึกมันเหมือนรู้สึกตัวได้นะแยกขันธ์ได้นะแต่ใจแข็งทื่อๆทำหน้าให้ดูเนี่ยรู้สึกหมดเลยเหลียวซ้ายแลขวารู้สึกหมดเลยแต่ใจเนี่ยทื่อๆแข็งๆอันนี้เป็นตัวผู้รู้ที่เลวนะใช้ไม่ได้มันเกิดจากอะไรเกิดจากจงใจทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องฝึกจนมันไม่จงใจนะมันถึงจะได้ตัวรู้ที่ดีแล้วทำยังไงตัวรู้ที่ดีจะเกิดโดยที่เราไม่จงใจอาศัยสติรู้ทันตัวหลงนะจิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้หลงไปไหลไปนะจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นตรงข้ามกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปเวลาเราจะดูสมมติเราเห็นต้นไม้เราดูต้นไม้จิตเราไปอยู่ที่ต้นไม้แล้วเนี่ยจิตเราไหลไปโดยที่เราไม่รู้นะเราดูพระพุทธรูปเนี่ยจิตเราก็ไปอยู่ที่พระพุทธรูปนะเราไม่เห็นว่าจิตเราไปอยู่ที่พระพุทธรูปเนี่ยจิตเราไหลไปนะจิตไหลไปได้หกช่องไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลได้หกช่องนะช่องไหนเกิดบ่อยที่สุดช่องใจใจคิดทั้งวันหลับอยู่ยังคิดเลยคือเรียกว่าฝันนะเราดูตัวที่เกิดบ่อยที่สุดจะฝึกกรรมฐานเนี่ยจะไปเอาตัวที่นานๆเกิดทีไม่ได้เรื่องนะสติก็จะช้าสมาธิก็จะช้าไปเอาตัวที่เกิดบ่อยเกิดบ่อยที่สุดคือจิตหนีไปคิดให้มีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พอจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ต่อไปพอจิตไหลไปคิดปุ๊บสติระลึกได้เองสติจําสภาวะการไหลได้นะจําสภาวะที่จิตไหลได้พอจิตไหลปุ๊บสติระลึกปั๊บจิตตั้งมั่นปั๊บเลยนะสติกับสมาธิที่แท้จริงนะเกิดร่วมกันในขณะนั้นเลยนะและเมื่อไรมีสติที่แท้จริงมีสมาธิที่แท้จริงเมื่อนั้นมีสัมมาวายามะเพราะทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาอากุศลดับทันทีนะกุศลเจริญทันทีนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักนะเราภาวนาเนี่ยทางฝึกจิตฝึกใจเนี่ยนะเพื่อลดละกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยิ่งภาวนากิเลสยิ่งแรงเคยเห็นไหมพวกเข้าวัดแล้วกิเลสร้ายกว่าพวกไม่เข้าวัดเคยเจอไหมเยอะแยะไปอย่างน้อยก็กูเก่งอ่ะกูดีนะกูเก่งกูดีเนี่ยพวกนี้ไม่มีสัมมาวายามะถึงจะนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เรียกว่ามีสัมมาวายามะเพราะทำไปเพื่อสนองกิเลสเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นสัมมาวายามะนะเพราะสนองกิเลสนะงั้นต้องรู้เท่าทันจิตของตนเองนะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลรู้ไปฝึกสติให้มากทันทีที่สติที่แท้จริงเกิดเนี่ยจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัติกุศลจะเจริญอกุศลจะดับนะเป็นอัตโนมัติเลยงั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านรวบเคยได้ยินชื่อหลวงปู่มั่นไหมหลวงพ่อไม่ถามว่ารู้จักไหมนะคงไม่รู้จักก็ไม่ทันนะท่านสิ้นไปปี92หลวงพ่อยังไม่เกิดเลยนะหลวงพ่อเกิด95หลวงปู่มั่นนะสอนนะสอนว่าอะไรนึกได้ไหมเพราะหลวงพ่อลืมแล้วจิตมันดับ จิตสัญญามันดับปั๊บลงไปท่านสอนเรื่องว่าถ้ามีสติก็มีความเพียรขาดสติก็คือขาดความเพียรเห็นไหมเมื่อไรมีสตินะเมื่อนั้นแหละคือมีความเพียรงั้นเดินจงกรมแต่ขาดสติไม่เรียกไม่มีความเพียรนั่งสมาธิแล้วขาดสติไม่เรียกว่ามีความเพียรหลวงพ่อถึงบอกบางคนนะสอนลูกศิษย์จะให้มันนั่งสมาธิแล้วขาดสติอย่างนั้นนั่งแล้วมืดตื้อไปหมดเลยนั่งแล้วนั่งฟังอาจารย์อย่างนั้นมันจะเอาดีได้ยังไงมันไม่มีสตินะถึงไปนั่งโต้รุ่งก็ไม่เรียกว่ามีความเพียรนะเรียกว่ามีความโง่เขลาไม่ใช่ความเพียร นะถ้ายังมีความเพียรต้องมีสตินะถึงจะมีความเพียรหลวงปู่มั่นพูดไว้ชัดเลย มีสติคือมีความเพียรนะขาดสติคือขาดความเพียรนะไอ้การนั่งการเดินอะไรเป็นรูปแบบของการปฏิบัตินั้นควรทำนะแต่ต้องทำให้ถูกทำโดยประกอบด้วยสติด้วยสมาธิที่ถูกถ้าประกอบด้วยสมาธิที่ถูกอีกอย่างหนึ่งนะปัญญาจะเกิดอัตโนมัติเลยยกตัวอย่างนะเราเดินจงกรมอยู่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆแต่เราไม่มีสตินะเราก็ขี้เกียจเดินแล้วเมื่อยเต็มทีก็ฝืนใจเดินเพราะเรามีสัจจะไม่เรียกว่าสัจจะตัวนี้เรียกว่าอธิฐานนะอธิฐานบารมีนะตั้งใจว่าจะเดินโต้รุ่งนะจะเป็นจะตายก็เดินไปงั้นนะทุกทรมานแค่ไหนก็เดินนะก็ได้ความอดทนนะได้ความตั้งใจมั่นแล้วก็ไม่คลอนแคลนได้สติไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่เดินเลยแต่เดินเสร็จแล้วเดินผ่านแล้วกูเก่งนะพอเห็นพระอื่นเห็นคนอื่นโถเอ้ยเดินได้สักกี่นาทีวะนะเอออย่างเนี้ยอย่างนี้นะมันเดินสนองกิเลสนะไม่ได้เรียกว่ามีความเพียรชอบนะเป็นความเพียรไม่ชอบมีความเพียรเหมือนกันแต่เป็นความเพียรที่ไม่ชอบไม่ใช่ความเพียรชอบความเพียรชอบต้องลดละกิเลสมีสตินะเนี่ยอันนี้อันแรกเลยนะเดินไปแบบไม่มีสติเรียกว่าไม่ได้ทําความเพียรอยู่อีกอันนึงเดินไปมีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเลยมีสตินะอันนี้ใช้ได้มีสติแต่ยังไม่เกิดปัญญามันแค่รู้ว่าร่างกายเดินเท่านั้นเองมันยังไม่เกิดปัญญาคือยังไม่เห็นไตรลักษณ์ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่ไปรู้ร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตนะยังไม่เดินปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์นะอันนี้พูดถึงวิปัสสนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั่วไปเวลาที่หลวงพ่อพูดถึงสติเนี่ยหลวงพ่อมุ่งมาที่สติปัฏฐานนะสัมมาสติคือตัวสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาเวลาหลวงพ่อพูดถึงปัญญาเนี่ยต้องเป็นวิปัสสนาปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญาหรือเป็นโลกุตตรปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั่วๆไปนี้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาจะเกิดเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบมีสติรู้รูปรู้นามที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสมาธิที่ถูกต้องคือมีใจเป็นคนดูในขณะที่เราทำวิปัสสนาอยู่นั้นนะจะต้องมีสภาวะอย่างน้อยสองตัวตัวหนึ่งจิตที่เป็นคนดูตัวหนึ่งอารมณ์นะหรือออบเจกต์ที่ถูกดูจะเป็นกายก็ได้เวทนาก็ได้กุศลอกุศลก็ได้รูปนามทั้งหลายก็ได้นะจิตเป็นคนดูต้องมีจิตเป็นคนดูให้ได้นะมีจิตเป็นคนดูแล้วพอร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่จะไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยใครเคยเห็นไหมพอเรารู้สึกตัวอยู่นะเนี่ยพยักหน้าปุ๊บนะมันไม่ใช่เราพยักหน้าแล้วนะรูปมันเคลื่อนรูปมันเคลื่อนไหวเนี่ยปัญญามันเกิดแล้วมันเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราจริงๆร่างกายเป็นตัวเราจริงๆตรงที่ล้างความเห็นผิดไปเรื่อยๆเนี่ยเจริญวิปัสสนาอยู่นะเจริญปัญญาอยู่ทำหน้าที่ล้างความเห็นผิดทำหน้าที่ล้างความโง่นะงั้นเราจะเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาได้เนี่ยองค์ธรรมสำคัญสองตัวสติที่ถูกต้องกับสมาธิที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องคือสติที่ระลึกรู้รูปนามเรียกว่าสติปัฏฐานสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะงั้นพอเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่นะอันนี้ดีระดับสติมีสติอยู่แต่ถ้าร่างกายเดินใจเป็นคนดูนะแล้วก็เห็นในร่างกายที่เดินนะมันไม่ใช่เราหรอกนะมันเป็นของที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นของเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายังนั่งอยู่เงี้ยถ้ามีสติอยู่ก็รู้ว่ารูปกำลังนั่งถ้าจะมีปัญญานะก็รู้ว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี้ยไม่เที่ยงถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นวัตถุธาตุในโลกไม่ใช่ตัวเราตรงที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยจิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในอภิธรรมจะสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่ไหมตัวที่ทําให้เกิดปัญญานะคือสมาธิที่ถูกต้องมิจฉาสมาธิไม่ทําให้เกิดปัญญานะมิจฉาสมาธิไม่ทําให้เกิดปัญญามิจฉาสมาธิทําให้โมหะมากกว่าเก่าอีกนะ พราะปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะเพราะฉะนั้นปัญญากับโมหะเนี่ยเป็นศัตรูกันโมหะเป็นความหลงความโง่ความไม่รู้เรื่องปัญญาเป็นความรับรู้เท่าทันปัญญาจะเกิดได้อาศัยสมาธิที่ตั้งมั่นจิตเป็นคนดูสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะดูด้วยความเป็นกลางหลวงพ่อถึงสรุปหลักของการทำวิปัสสนานะว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้มีอะไรมีสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจำแม่นเพราะดูบ่อยๆเพราะงั้นหัดดูบ่อยๆสติรู้อะไรสติต้องรู้รูปนามหรือรู้กายรู้ใจนะเป็นสติที่เป็นกุศลธรรมดาอยากเจอหลวงพ่อฟาโมดอะไรเงี้ยจิตเป็นกุศลนะแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานนะสติปัฏฐานต้องเป็นสติรู้รูปรู้นามของตัวเองนะงั้นให้มีสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามนะรู้ยังไงรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปนามคืออะไรคือไตรลักษณ์นะงั้นต้องดูทะลุลงมาให้เห็นไตรลักษณ์แล้วหลวงพ่อก็บอกต่อไปด้วยว่ารู้จนกระทั่งเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ด้วยอะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะฉะนั้นที่ฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะฝึกให้มีสติที่ถูกต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยที่ฝึกกันอยู่แต่นักปฏิบัติไม่มีหรอกนะสติที่ดีๆไม่ค่อยมีชอบเพ่งเอานะแล้วก็สมาธิที่ดีๆก็ไม่ค่อยมีถ้าไม่เผลอก็เพ่งไม่เผลอก็เพ่งงั้นฝึกกันช่วงเนี้ยจะใช้เวลาที่ยาวนิดนึงปรับฐานของจิตให้พร้อมสำหรับการทำวิปัสสนาจริงๆมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ขยันที่จะรู้ตรงที่ขยันที่รู้ด้วยสติด้วยสมาธิที่ถูกต้องนั่นแหละสัมภาวายามะว่ามีความเพียรชอบมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาก็เกิดก็รู้ตามความเป็นจริงรูปนี้นามนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาเมื่อเช้าบอกแล้วนะว่าพวกเราไม่อิสระหรอกความสุขของเราอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆมาเราจะฝึกจนกระทั่งเราเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงฝึกแล้วถึงอิสรภาพนะความหลุดพ้นเนี่ยจิตมีอิสระจริงๆเนี่ยร่างกายอาจจะถูกพันธนาการนะอาจจะถูกมัดถูกติดคุกถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตนั้นอิสระไม่มีใครคุมขังเราได้เลยอะไรเป็นเครื่องคุมขังจิตเรารู้ไหมอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสของเราเองกิเลสของเราเองเนี่ยมันห่อหุ้มปกคลุมจิตอยู่มันขังจิตอยู่หลวงพ่อนะถ้าถามว่าทำไมหลวงพ่อขยันภาวนาส่วนหนึ่งนะเพราะเราเคยภาวนามาก่อนๆแล้วมันคุ้นเคยที่จะภาวนามันชอบภาวนาแล้วตอนที่ภาวนามาเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งพบว่าจิตของเราไม่อิสระจิตเนี่ยถูกอะไรบางอย่างหุ้มอยู่จิตมีเปลือกหุ้มอยู่นะเหมือนถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลนะถูกเนี่ยหลวงพ่อคืนท่านใช้คำว่ามันถูกขังอยู่ในไหกระเทียมนะบางองค์ท่านบอกเหมือนอยู่ในไหปลาแดกรู้จักปลาแดกไหมปลาแดกแดกไม่เพราะปลารับประทานนะ ปลาร้าน่ะนะปลาร้าเรียกปลาแดกนะจิตมันถูกหุ้มถูกขังไม่อิสระพอเห็นตรงนี้เท่านั้นนะหลวงพ่อใจเนี่ยรู้สึกเลยต้องแหกคุกให้ได้เราติดคุกอยู่ในหว่าเพิ่งจะรู้นะอยู่มาจนอายุทั้ง30กว่าปีแล้วเพิ่งจะรู้ว่าจิตติดคุกอยู่ไม่เคยออกจากคุกเลยนะทนไม่ได้เลยนะเคยหลุดออกมา2ครั้งนะเคยหลุดออกมาได้2ครั้งแล้วก็ติดคุกอีกทนไม่ได้ทำไงจะพ้นจากมันได้ภาวนามาเรื่อยๆๆๆนะนานหาทางว่าทำยังไงจะหลุดตรงนี้ผิดตรงไหนตรงที่พยายามจะหลุดนะผิดตรงที่ดิ้นรนว่าทำยังไงจิตจะหลุดพ้นทำยังไงจิตจะหลุดพ้นผิดตรงที่คิดจะทำนี่แหละนะหลวงพ่อถึงบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นนะที่พยายามอยู่นะไม่ใช่สัมมาวายามะ สัมมาวายามะเพียรสู้กิเลสตัวเองนะไม่ถูกกิเลสครอบงำนี่กำลังถูกกิเลสครอบงำคือมีโทสะเกลียดสภาวะที่จิตถูกห่อหุ้มเนี่ยไม่ได้มีสัมมาวายามะโอ้ยสู้ตะลุมบอลเลยนะต่อสู้ดูเดือดมากงั้นที่ทุกวันนี้มาสอนพวกเราได้มากมายนะเพราะหลวงพ่อทำอะไรที่ผิดๆมาเยอะมากไม่ใช่ทำถูกมาเยอะนะทำผิดๆมาเยอะมากเลยมันคล้ายๆเราจะตัดอะไรสักอันหนึ่งนะมีโลหะท่อนหนึ่งฟันตรงนี้ก็ไม่ขาดฟันตรงนี้ก็ไม่ขาดนะฟันร้อยทีพันทีหมื่นทีไปถูกจุดมันเข้าถูกจุดที่ถูกมันเข้านะโป๊ะเดียวเองขาดงั้นต้องฝึกนะฝึกอะไรอันแรกถือศีล5ไว้ลดลงมาหน่อยหนึ่งถือศีล4ข้อไว้ถ้ากินเหล้าอย่าให้เมานะอย่าให้ขาดสติเพราะสุราเมรยามัชฌะปมาเนี่ยทำให้ขาดสตินะถ้าไม่ขาดสติผิดศีลไม่ผิดแต่ยังไม่เสียธรรมนะแต่ถ้าศีล4ข้อเนี้ยอยู่ในองค์มรรคนะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยคือสัมมากัมมันตะศีลข้อ4คือสัมมาวาจาแล้วศีลข้อ5อยู่ที่ไหนอยู่ที่สัมมาสติงั้นถ้าเรามีสัมมาสตินะอย่างบางประเทศเนี่ยหนาวจัดเขากินเหล้าบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่กินเพื่อให้ขาดสติเพื่อเมากินเพื่อเพิ่มความร้อนอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนาศีลอยู่ที่ตัวเจตนานะแต่สอนอย่างนี้ไม่ใช่ให้เจ้าเล่ไปกินเหล้านะเมืองไทยไม่มีความจําเป็นต้องกินเหล้านะเมืองไทยไม่มีความจําเป็นนะงั้นจะมาอ้างไม่ได้นะหลวงพ่อนะแค่ท็อฟฟี่เหล้ายังไม่กินเลยนะฝรั่งดีใจให้กินเหล้าคนไทยไม่มีสิทธินะเมืองเราไม่ได้หนาวจะตายขนาดนั้นหนาวก็มีหนาวแสไปเองอย่างหน้าหนาวเนี่ยผ่าขึ้นดอยอินทนนท์อยากสัมผัสความหนาวนะแล้วจะต้องไปกินเหล้าเพื่อเอาชีวิตรอดเงี้ยสมควรตายนะสมควรตายอย่ามาอ้างไม่ได้งั้นศีลที่อยู่ในองค์มรรคนะ1 2 3 4นะตัวนี้ตรงๆเลยสัมมาสตินะรักษาสติฝึกสติไปเรื่อยแต่ถ้าเมาเหล้าฝึกสติไม่ได้นะงั้นข้อ5เนี่ยเพื่อกูลกับสัมมาสติไม่ใช่ผิดศีลตรงๆหรอกนะงั้นเวลางด5ข้อนะสำหรับคนไทยเราไม่มีข้ออ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้ดุจจิตถึงขนาดว่าห้ามดื่มอย่างยาบางตัวต้องใส่แอลกอฮอล์ท่านไม่ได้ห้ามนะแต่มีเงื่อนไขต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสของเหล้าเป็นส่วนผสมเนี่ยได้ทำได้ครั้งหนึ่งไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งแล้วพบคนหนึ่งพูดไม่ได้สักคำเดี๋ยวโดนประท้วงนะเขาไปหมักน้ำโอโซนอะไรนะเอาผลไม้ไปหมักนะจนเป็นแอลกอฮอล์แล้วเขาก็เอาไปให้พระฉันพระก็ฉันกันทั้งวัดนะวันนี้หลวงพ่อไปที่นั่นเขาก็จะมาให้เรานึกว่าน้ำปานะเราก็ยกมามีกลิ่นไม่เอาฉันได้ท่านฉันได้เนี่ยเขาฉันกันทั้งวัดเลยฉันได้อาตมาฉันไม่ได้คุณฉันได้แต่อาตมาฉันไม่ได้ผิดวินัยชัดๆมีกลิ่นมีรสมีสีกินแล้วเมาด้วยนะพระดื่มเข้าไปเพื่อสุขภาพแข็งแรงเลยหน้าแดงเลยนะโอ้เห็นแล้วเนี่ยวิบัติหมดนะพระศาสนาเพราะญาติโยมเนี่ยปลนเปลือพระในทางเสียหายนะงั้นรักษาศีลนะทุกวันฝึกจิตของเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำในรูปแบบนี้แหละวันหนึ่งอย่างน้อย15นาทีอย่างน้อยนะอย่างมากไม่จำกัดอย่าให้เกิน24ชั่วโมงแต่ละวันนะมีจำกัดเหมือนกันแหละแต่อย่างน้อย15นาทีนะท ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่หนีจากกรรมฐานอันนั้นเช่นเราพุทโธเราหายใจจิตหนีไปจากลมหายใจหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตหนีไปจากพุทโธเรารู้ทันคอยรู้ทันจิตที่หนีไปนะเรารู้บ่อยๆต่อไปพอจิตหนีไปปุ๊บสติระลึกได้เองเพราะจิตจำสภาวะของการที่หนีไปได้แม่นสติเกิดเองในขณะที่จิตเคลื่อนไปแล้วสติระลึกรู้เนี่ยความตั้งมั่นก็จะเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราจะได้ทั้งสติที่ดีได้ทั้งสมาธิที่ถูกต้องนะตรงนี้รวบยอดเลยนะหลวงพ่อเวลาสอนกรรมฐานสอนหลักๆรวบยอดทั้งนั้นแหละไม่มีอ้อมค้อมกับใครก็หรอกยกเว้นบางคนมันทำไม่ได้ก็ลดระดับลงไปนะงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราพอใจมีความสุขที่จะทำนะตรงที่มีความสุขจะทำนะจิตจะสงบด้วยนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าบังคับจิตให้นิ่งตรงนี้แหละที่ทำกรรมฐานเกือบร้อยละร้อยแล้วผิดนะก็คือทำกรรมฐานแล้วบังคับจิตให้นิ่งมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความอดทนนะทนเอาอย่างเดียวไม่ได้เกิดสติปัญญาอะไรทั้งสิ้นสมาธิที่ดีก็ไม่มีงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะเนี่ยขยับไปด้วยความรู้สึกตัวพอจิตหนีไปคิดนะแหมขยับเก่งนะขยับจนเป็นอัตโนมัติแล้วขยับได้ด้วยไขสันหลังแล้วนะเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไม่ใช่ขยับไปแล้วรู้ที่มือนะมือมันนี่ละมือมันนี่ละนี่นี่นะอันนี้ทำหน้าเนี่ยแทนจิตนะหมายถึงจิตมันวิ่งไปโน่นจิตมันวิ่งไปนี่นะที่เขานั่งกันแหมนั่งสวยหรอกนะนั่งเคลื่อนนุ่มนวลหน้าดูราวใจไปไหนเราก็ไม่รู้อย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่มีสติรู้ทันจิตไว้นะดูท้องพองยุบนะดูไปดูมาจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้บทเรียนอันนี้ชื่อว่าจิตสิกขานะบทเรียนอันนี้ชื่อจิตสิกขาเป็นการฝึกจิตให้เกิดสติที่ดีเกิดสมาธิที่ดีนะงั้นกรรมฐานที่หลวงพ่อให้พวกเรานะคือเป็นหลักของการปฏิบัติว่าทุกวันต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะสักอย่างน้อย15นาทีอย่างมากไม่เกิน24ชั่วโมงนะทุกวันต้องทำแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดีเพื่อความเหนือคนอื่นแต่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองที่วิ่งไปวิ่งมาเวลาที่เราทำกรรมฐานนั้นจิตจะวิ่งไปสองลักษณะนะเวลาทำกรรมฐานจิตจะวิ่งไปสองลักษณะอันแรกวิ่งไปคิดอันที่สองวิ่งไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานที่เราทำอยู่อย่างดูท้องพองยุบเนี่ยจิตอาจจะหนีไปคิดหรือจิตอาจจะไหลไปจ้องอยู่ที่ท้องนะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนได้ดีนะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ดีอะไรเงี้ยมีตัวอย่างคนที่ทำแล้วได้ดีนะขยับแต่ว่าไม่ใช่รู้ที่มือนะขยับแล้วรู้ที่จิตขยับไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่มือก็รู้นะบางคนบอกว่าไม่ได้ไหลไปคิดหรอกไหลไปคิดแค่ว่าต่อไปจะขยับท่าไหนอันนี้ก็คือไหลไปคิดแล้วนะบางคนนะไหลไกลไหลออกนอกวัดไปเลยนะไหลหนีออกจากวัดไปเลยนั่งขยับตัวขยับสวยงามอยู่ในวัดนะถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีหูมีตานะปลื้มหูลูกศิษย์ขยับพร้อมเพรียงสวยงามเปล่าแอบหนีไปคนละทางนะมีสำนวนไทยอันหนึ่งจับปูใส่กระด้งเคยรู้จักไหมเราไปเจอเศษปูที่ถูกมัดอยู่ไม่มีประโยชน์ปูใส่กระด้งอันนั้นหมายถึงปูที่เดินได้นะพอเราปล่อยปุ๊บนะมันจะวิ่งไปคนละทิศละทางจับไม่ทันเลยนะจิตนี่เหมือนกันนะหนีอุตลุดเลยนะงั้นเราคอยดูของเราไว้จิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีเรารู้นะสิ่งที่ได้มาคือสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องฝึกให้มากทำให้มากนะนั่นคือสัมมาวายามะถัดจากนั้นอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละกรรมฐานที่ดีที่สุดอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละ หลวงปู่มั่นเคยสอนนะบอกว่าเนี่ยหลวงปู่สุวัตเล่าให้ฟังบอกท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติการมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันหัวใจจริงๆของการปฏิบัติอยู่ในธรรมดาเนี่ยในชีวิตธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่แหละไม่ใช่ในชีวิตของโยคีนั่งนิ่งๆนะอันนั้นเรานั่งในรูปแบบเพื่อจะคอยฝึกให้เกิดสติและสมาธิเมื่อเกิดสติและสมาธิแล้วเข้าสนามรบเข้าสนามรบที่แท้จริงแล้วฝึกอาวุธมาพร้อมแล้วคือมีอาวุธคือสติและสมาธินะมีความขยันหมั่นเพียรนี่อาวุธของเราออกมาอยู่กับชีวิตจริงนี่เมื่อตามองเห็นรูปนะความรู้สึกของเราเปลี่ยนมีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกของเราเปลี่ยนให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นความรู้สึกของเราเปลี่ยนให้มีสติรู้ทันนะรู้ทันว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนนะเมื่อลิ้นได้รสกินอาหารเนี่ยรสนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนมันพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมีสติรู้ทันพอใจก็รู้ว่าพอใจไม่พอใจก็รู้ทันนะรู้ไปเรื่อยๆมีสิ่งมากระทบร่างกายนะความรู้สึกเราเปลี่ยนอย่างเวลาร้อนๆ นะอากาศเย็นๆมากระทบนะเราสบายใจมีความสุขเนี่ยเรารู้ว่ามีความสุขแต่อากาศกำลังหนาวเยือกอยู่นะลมพัดมาซะอีกเนี่ยโอ้ยสยดสยองมีความรู้สึกกลัวมากความหนาวเย็นเนี่ยรู้ว่าใจสยดสยองนะหรือว่าเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดถึงคนนี้เกิดรักขึ้นมารู้ว่ารักคิดถึงคนนี้โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนะคิดถึงเรื่องนี้ดีใจคิดถึงเรื่องนี้เสียใจคิดถึงเรื่องนี้แค้นใจนะรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมารมณ์นะพอกระทบแล้วความรู้สึกของเราเปลี่ยนให้มีสติรู้ทันนี่แหละคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้เลยอันนี้สำหรับสายดูจิตนะถ้าสายดูกายก็คือรู้สึกกายอยู่ในชีวิตประจำวันนะตรงนี้พลาดนิดเดียวจะไปเพ่งกายนะจะไปเพ่งกายรู้สึกเหมือนรู้สึกทั้งวันเลยนะขยับอะไรรู้หมดเลยรู้หมดเลยแต่ใจมันผิดใจมันทื่อๆใช้ไม่ได้ถ้าคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยใจมันจะทื่อไม่ได้เพราะถ้าใจทื่อความรู้สึกมันจะไม่เปลี่ยนแปลงใจนิ่งๆเนี่ยคนมาด่าก็เฉยๆคนมาชมก็เฉยๆในใจมันนิ่งๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปนะมันจะไม่ไปติดเพ่งอยู่ถ้าอยากดีอยากสุขอยากสงบไม่ใช่ทางนะอันนั้นคือสมถะถ้าอยากเห็นความจริงของกายของใจอันนั้นวิปัสสนาถือศีล5นะศีล5ข้อนะทุกวันทำในรูปแบบอย่างน้อย15นาทีการทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนั้นก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจนชำนาญในการที่สติและสมาธิจะเกิดเองนะแล้วถัดจากนั้นมาอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะบางคนมาบอกหลวงพ่อไม่มีเวลาทำกรรมฐานเลยเลี้ยงลูกเล็กๆอยู่ลูกอ่อนๆ นะไม่มีเวลาทำกรรมฐานบอกเลี้ยงลูกก็ทำกรรมฐานได้เวลาลูกร้องไห้อะดีใจหรือเสียใจอะลูกตัวเล็กๆแดงๆอยู่ๆมันร้องขึ้นมานะใจคอไม่ดีแล้วใช่ไหมเป็นแม่เนี่ยหรือเป็นพ่อเนี่ยลูกเป็นไรแล้วกังวลใจตกใจอะไรเงี้ยรู้ลงไปตรงนี้แล้วค่อยไปดูลูกเนี่ยเลี้ยงลูกก็ทำกรรมฐานได้นะเพราะงั้นอยู่ในชีวิตธรรมดาไม่ได้ต้องมาสร้างเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทำมาหากินต้องไปอยู่ในถ้ำนะอยู่คนเดียวถึงจะภาวนาได้เพราะนั้นภาวนาไม่เป็นใช้ชีวิตอยู่ในโลกปกตินี่แหละมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอตาไปดูหูไปฟังใจไปคิดแล้วความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ทันนี่คือการปฏิบัตินะเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยหลวงพ่อได้สติกับสมาธิที่ถูกมาแล้วนะตั้งแต่เล็กๆเลยยังไม่สิบขวบเลยได้มาแล้วนะฝึกเริ่มจากเจ็ดขวบฝึกแป๊บเดียวได้สองตัวนี้มีสติกับสมาธิใจเป็นคนดูตลอดเลย เราก็เห็นว่าร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันแยกกันเด็ดขาดแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเลยเสียเวลาพอจะเจอครูบาอาจารย์สอนให้เจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้สติได้สมาธิอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้จักใช้นี่พอเรารู้จักใช้เนี่ยนะผลมันก็เกิดเร็วความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันก็เกิดเร็วใช้เวลาไม่นานหลวงพ่อเลยว่ามันง่ายเพราะเราไม่ได้ทําอะไรร่างกายมันทํางานเราเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตใจมันทํางานเราก็เป็นแค่คนดูเห็นว่าจิตใจก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเห็นอย่างนี้นะใช้เวลาไม่นานงั้นหลวงพ่อเลยพูดเรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยการภาวนาง่ายมันง่ายในขั้นตอนที่เดินปัญญาถูกแล้วเนี่ยนะแต่มันยากกว่าจิตจะพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่มีสติและสมาธิที่ถูกต้องนะงั้นที่บางองค์ท่านบอกว่ายากนะก็จริงของท่านถ้าบอกว่าง่ายนะก็จริงของเราเหมือนกันนะแต่มันพูดกันคนละแง่มุมคนละระดับคนละเหลี่ยมนะถ้าคนไม่เคยฝึกจิตให้ตั้งมั่นมาก่อนนะฝึกกันนานนะฝึกกันนานนะดูพระของหลวงพ่อสิอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราจิตไวนะพอบอกดูพระของหลวงพ่อนะดูเพิ่มได้หมดละโดยเฉพาะว่าพระกำลังหลงอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะแต่ตอนนี้พอพระรู้สึกนะพระจะตั้งมั่นขึ้นมากว่าจะตั้งมั่นถึงจุดตรงนี้นะฝึกกันหนักนะฝึกกันนานเลยนะอย่างมาบวชที่นี่เนี่ยสิ่งแรกที่เรียนคือพระวินัยต้องเรียนพระวินัยก่อนนะนี่เรียนพระวินัยนะรู้จักพระวินัยแล้วนะต่อไปฝึกจิตให้ถูกนะฝึกจิตให้มีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วถัดจากนั้นเนี่ยขั้นเจริญปัญญาเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกวันก็แค่รักษาศีลปฏิบัติในรูปแบบไปนะทำงานไปวานวัดทำโน้นทำนี่ไปนะหากิจกรรมทำเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆดูกายดูใจทำงานถ้าคนภาวนาไม่เป็นนะจะรู้สึกว่าไม่ได้ภาวนาถ้าแต่ภาวนาหมายถึงต้องนั่งต้องเดินอะไรเงี้ยถึงจะภาวนาอันนั้นเป็นแค่เปลือกของการภาวนาการภาวนาจริงๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้จิตใจเคลื่อนไหวรู้เห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจนี่หลักของการภาวนาฟอร์มไม่ต้องสวยใจให้ถูกก็แล้วกันเมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งนะไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันกับหลวงพ่อกับหลวงพ่อเนี่ยนั่งสมาธิจะไม่เหมือนกันหลวงพ่อจะนั่งเรียบร้อยดูหน้าเริ่มใสเธอนั่งแล้วดูไม่น่าเริ่มใสเธอเริ่มนั่งอย่างเนี้ยพร้อมๆกันนะเธอจะทิ้งคอก่อนนะนะยุบลงมาอย่างนี้สักพักหนึ่งนะแล้วเธอก็จะเหยียดขาออกไปโดยที่เธอไม่รู้นะเพราะเธอทิ้งร่างกายแล้วร่างกายเป็นอะไรไม่สนใจแล้วจิตนี่ตรงเป๊ะเลยคนไปเห็นเขาหัวเราะหลวงพ่อคืนเตือนอย่าหัวเราะเขาหน้าบาปนะกายเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงกายของแกตรงแต่จิตแกไม่ตรงนะแกนั่งถูกนะท่าทางแกถูกนะแต่จิตแกไม่ถูกของเขาท่าทางไม่น่าเลื่อมใสเลยแต่จิตเขาถูกงั้นแกอย่าไปดูถูกเขานะท่านสอนอย่างนี้เลยงั้นจุดสำคัญอยู่ที่จิตนะอยู่ที่จิตผิดหรือถูกแตกหักกันลงที่จิตนี่เองนะงั้นถ้าจิตถูกแล้วกรรมฐานต่อไปนี้ไม่ยากแล้วไม่ได้ทำอะไรดูกายมันทำดูใจมันทำเราเป็นแค่คนดูนะเป็นแค่คนดูถ้าทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นนะทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นต้องเป็นคนดูต่อไปให้ส่งกันบ้านเหลือเวลาอยู่สิบนาทีทำไมเหลือสิบนาทีเองเราจะส่งกันยังไงนะใครไม่จำเป็นต้องส่งก็ไม่ต้องส่งนะพวกที่อยู่วัดมีอะไรไหมถ้ามีก็เอาไม่มีก็ผ่าน
ครับกราบนมัสการครับผมปฏิบัติมาประมาณ2ปีแล้วก็เห็นความคิดมันพุทขึ้นมาเรื่อยๆครับบางวันก็ฟุ้งซ่านมากครับบางวันก็ฟุ้งซ่านน้อยครับ
แล้วไงอ่ะ
ก็อยากขออยากทราบว่าควรต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
เออนะได้ทำในรูปแบบไหม
ก็ได้ทำในรูปแบบ
ทุกวันไหม
ทุกวันครับ
ดีทำไปนะ
วันละ 15 นาที
เอออย่าประหยัดอย่างนั้นนะทำมานานเราก็เพิ่มได้ทำไปแล้วจิตมันจะมีพลังนะจิตมันมีพลังที่แรกหลวงพ่อบอกให้15 นาทีเนี่ยเป็นการหลอกอ่ะให้ภาวนาสบายใจ15 นาทีแป๊บเดียวพอสบายใจจิตสงบนะจิตสงบแล้วต่อไปชอบคราวนี้นั่งเป็นชั่วโมงก็ได้จิตขณะนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหมจิตอยู่ข้างนอกดูออกไหม
ดูไม่ออกครับ
หายใจซิเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามาข้างในรู้สึกไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกัน
รู้สึกครับ
รู้ยังว่าตะกี้อยู่ข้างนอก
รู้แล้วครับ
เออไปทำเอาแต่ไม่ใช่บังคับจิตให้อยู่ข้างในนะเรารู้แล้วว่าจิตอยู่ข้างในเป็นไงต่อไปนี้เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพอจิตไปข้างนอกเรารู้ทันจิตไหลไปข้างนอกเรารู้ทันนะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจริญขึ้นอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ก็ใช้ชีวิตไปไม่ผิดศีลผิดธรรมพอแล้ว
การรักษาการหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อเมตตาพิจารณาแนวทางการปฏิบัติของผมครับว่าถูกต้องไหมครับ
มีสติเยอะๆนะเวลาทำสมาธิก็อย่าให้ใจเสื่องซึมพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆเน้นที่รู้สึกตัวนะอย่าให้ใจซึมลงไปรู้สึกบ่อยๆคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองใจหนีไปแล้วรู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งใจหนีแล้วรู้ไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบนะทำแล้วคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วถึงจะได้ของดีทำแล้วสงบมันก็ไม่มีอะไรเราก็สงบอยู่แค่นั้นแหละไปทำต่อไปเข้าใจไหม
เข้าใจครับผมอยู่กับลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมใช่ไหมคร
ับโมหะมันแทรกที่หลวงพ่อบอกให้เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นอ่ะเวลาหายใจแล้วใจมันเสื่องซึมไปนะมันจะมัวไปซึมไปนะพยายามเราความรู้สึกให้มันชัดขึ้นนิดหนึ่งนะอย่าเราเยอะนะเราเยอะเราแน่นนะซึมก็ไม่ดีนะแล้วพอเราความรู้สึกมากไปแน่นขึ้นมาก็ไม่ดีนะงั้นที่หลวงพ่อบอกว่าให้เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนะเพราะว่ากรรมฐานที่ทำอยู่ทำแล้วมันมัวไปนิดหนึ่งนะใจมันซึมไปนิดหนึ่งนะเพิ่มตรงนี้เพิ่มความรู้สึกเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปนะจะได้แก้สมาธิที่มีโมหะแทรกแล้วก็ไปหายใจต่อนะแต่พอใจเริ่มซึมเนี่ยหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจเพื่อให้รู้สึกตัวไม่ได้หายใจเอาสงบอีกต่อไปแล้วเปลี่ยนซะถ้าเปลี่ยนเป้าหมาย
คือหายใจเพื่อดูจิต
เออหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตไปนะไม่ใช่ให้จิตสงบนะมันยังติดน้อมให้จิตนิ่งไปนิดหนึ่งไม่มากหรอกนะรู้สึกไหมว่ามันทุกข์นะไม่น่ายกมือเลยเนาะยกมือแล้วมันก็ทุกข์อย่างนี้แหละ
นมัสการค่ะ
มันแน่นไหม
แน่น
แน่นไหมมันแน่นไหมมันดีเกินไปมันแน่นมันไม่ดีมันเลวมันก็หลงอ่อนไปอยากให้มันดีก็ดึงเอาไว้มันก็แน่นเนี่ยกว่ามันจะพอดีนะไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้ต้องฝึกไปเรื่อยๆเผลอไปแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะตรงที่เพ่งเนี่ยไปรู้มันก็ยังเพ่งอยู่นะงั้นตรงที่มันเพ่งก็ลืมมันไปลืมการปฏิบัติไปสักแวบหนึ่งก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่นะเช่นมาหายใจใหม่ลืมไม่เรื่องที่แน่นๆไปเริ่มต้นเอาใหม่นะไปแก้ตรงที่ติดเพ่งนี้นะติดเพ่งงั้นมาเรียนกับหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อจะแก้ปัญหาหลักอยู่2 ตัวเผลอกับเพ่งนะ2 ตัวนี้แหละเพราะจริงๆมีแค่นั้นนะไม่หย่อนไปก็ตึงไปถ้าพอไม่หย่อนไม่ตึงมันก็เข้าทางสายกลางแล้วพอเข้าทางสายกลางได้มันไปเองแล้วนะจิตที่เดินอยู่ในทางสายกลางเนี่ยนะมีความโน้มน้อมไปสู่พระนิพพานมันจิตที่เดินเข้าสู่ทางสายกลางแล้วมีความโน้มเอียงที่จะไปสู่พระนิพพานเหมือนท่อนไม้ลอยน้ําในแม่น้ําคงคามีแนวโน้มที่จะไปสู่ทะเลถ้าไม่ไปติดอันโน้นติดอันนี้ซะก่อนนะติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาจมลงไปเน่าในพวกเน่าในคือพวกทุศีลพวกเกยตื้นไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งของหนูขนาดนี้เรียกว่าเกยตื้น รู้สึกไหมมันเหมือนเกยอยู่อย่างเงี้ยนึกออกยังเนี่ยมันเกยจริงๆนะรู้สึกไหมเหมือนไอ้เข้เอาลูกคางแตะบนตะลิ่งไว้ไปอยู่นิ่งๆอ้าปากหน่อยงั้นเกยตื้นไม่ดีทำไมมันไปเกยตื้นจิตเราไปปรุงสภาวะอันนี้ขึ้นมาเราคิดว่าเนี่ยคือการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยต้องควบคุมจิตอย่างนี้ต้องบังคับจิตอย่างนี้นะเลยไปสร้างสภาวะอันนี้ขึ้นมานะหมดเวลาแล้วละได้แค่นี้นะทำไมวันนี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านน้อยเพราะว่ามันมีทีมฝรั่งเขาเพิ่งมารอบสองนี่เองเขายังไม่ได้หลักของการปฏิบัติเลยต้องสอนหลักไปให้เขาก่อนนะส่วนแท็กติกนะไปสอนเอาเองนะที่สอนอยู่พอใช้ได้นะค่อยๆพาเขาเดินไปบางพวกติดเพ่งนะบางคนติดเพ่งอย่างคนที่ผมสีขาวๆนั่งแถวหน้าเนี้ยแถวหน้าเนี่ยคนตั้งตรงกลางเนี้ยเขาจะติดเพ่งอยู่นิดหนึ่งนะเนี่ยคนกางเกงสีชมพูนี่นั่งถัดมานะพอได้ยินว่าหลวงพ่อมาตรวจกันบ้านใกล้ๆตัวก็รีบรวบจิตเข้ามารีบบังคับตัวเองนะเนี่ยเรารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะเนี่ยคนใส่เสื้อสีฟ้านั่งตรงกลางแถวที่สองในขณะนี้บังคับจิตอยู่นิดหนึ่งจิตแน่นๆขึ้นมานิดหนึ่งเราบังคับอยู่เรากลัวมันไม่ดีเราก็บังคับมันจะให้มันดีนะคนที่นั่งติดกันจะนั่งพยายามรู้สึกตัวแต่ใจหนีแวบแวบแวบไปเลยนะพยายามเพ่งอยู่นะแต่มันใจมันก็แอบแฉลบไปคิดเรื่อยๆให้รู้ทันมันหนีไปรู้ทันหนีไปรู้ทันนะเป็นคนใส่แว่นแถวเดียวกันนะสุดท้ายเลยนะเมื่อกี้นั่งใจลอยไปนะนั่งคิดนั่งคิดนี่มันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัตินะเมื่อไรรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่สบายๆถึงเรียกว่าปฏิบัติเมื่อไรรู้กายรู้ใจแต่บังคับไว้จิตใจหนักๆแน่นๆแข็งๆเพราะนั้นก็ไม่ใช่การปฏิบัตินะเป็นการบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปแล้วไปสอนต่อเองนะเอาเชิญกลับบ้านสอนโยมนะยากนิดหนึ่งต้องให้โยมพูดนิดหนึ่งไม่งั้นอยู่ๆเราไปบอกนะคนเขานินทาว่าร้ายแต่หลวงพ่อสอนพระนะ50 องค์นี่หลวงพ่อตรวจกันบ้านแป๊บเดียว